Новия шеф на ДКЕВР тръгна с нови обещания за намаляване на цената на тока. Още от нова година, през нощта с 10% надолу, през деня с 1. Почти уволниха шефа на столичния КАТ. Богдан Милчев ще си стои вкъщи и ще получава заплата. Петима подписаха за Реформаторския блок. Собственик на фирма за уеб дизайн влезе в историята на формацията.
Кой е бащата на Реформаторския блок? За мен това са няколко души. Аз ще кажа името на един приятел. Петко се казва. Човек, който се записа в ДСБ някъде към 10:30 вечерта на 12 май.
Още от преди 25 години стана мръс на дума партиен член, едва ли не. Видите ли го един, кой си партиен член? Аз смятам, че това не е мръсна дума и смятам, че ако човек има ценностна система, те трябва да бъдат членове на политически партии, на която и да е отвока.
Путин помилва олигарх. Той веднага замина за Германия.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. От 1 януари ни очаква намаляване на цената на тока. Това съобщи новия председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев. Още при първата си среща с медиите и по-малко от две седмици на пост. За крайните потребители нощната тарифа ще поевтинее с 10%, а дневната с 1%. За бизнеса поевтиняването на дневната тарифа ще е с 1,5%. Боев бе категоричен, че решението на енергийния регулатор е взето независимо, без политически натиск, като го аргументира с намерени резерви в енергийната система и промяна на тарифната структура. Марта Младенова информира.
За повечето производители на ток цената намалява, а общественият доставчик НЕК ще има право да продава електричество на по-високи цени. Това ще донесе нови 120 милиона лева за енергийното дружество, което има дългове от над 2 милиарда и половина лева. Според Боян Боев, със смяната на тарифната структура и намаляването на цените за крайните потребители ще се стимулира потреблението, което ще направи печеливши всички дружества в системата.
По този начин ни даваме възможност на фирмите да увеличат производството си при по-ниска цена на електрическата енергия. Това намаление създава условия на малкия бизнес от една страна, според нас, да запази и разшири позициите си на пазара, като по този начин смятаме, че може да стимулира запазването на работните места при тях и съответно надяваме се да имат възможности да разкрият нови такива. Наред с това, комисията взе решение за намаляване на тарифната структура за бита. Намалението е отразено в нощната тарифа с около 10% и дневната тарифа с около 1%. Това намаление ще увеличи сметките на потребителите, особено в зимния период.
Освен четирите големи електроразпределителни дружества ще бъдат подложени на инвестиционен и технически одит, те ще трябва да се разделят и с част от признатите си разходи.
Комисията също така взе и още едно сериозно решение да намали признатите технологични разходи на електроразпределителните дружества с 2%.
Електроразпределителните дружества предоставили отчети за преизпълнени инвестиционни планове, съобщиха още от енергийния регулатор и увериха, че новите, по-ниски цени за бита и бизнеса няма да доведат до фалит на дружествата в системата.
Българите ще могат да казват мнението си за съдебните решения. Това ще става на нов интернет сайт. Чрез него хората ще могат да се изказват дали са доволни или не от постановленията на магистратите от едно от най-големите съдилища в страната – Софийския градски съд. Това обяви в интервю за Дарик неговия председател Владимира Янева. Тя сподели, че общественото мнение за работата на съдебната система продължава да е ниско, но се надява създаването на новия сайт да спомогне за подобряването на комуникацията между ръководени от нея съд и страните по делата, гледани в него. Павел Хаджиев с подробностите.
Пред Дарик Владимира Янева обясни, че благодарение на ОПАК ще може да бъде финансиран специалният сайт, който ще бъде преведен и на английски език. Освен това, той ще бъде пригоден и за незрящи. Чрез специален форум ще бъде възможна обратна връзка между търсещите правосъдие и магистратите.
Ще има в него един форум за обменяне на мнения, с оглед запознаване на ръководство на съда и на прес-центъра с мнения на граждани по отношение работата на съда. Ще има и възможност да се ползва сайта от незрящи. Но глобалната цел е именно повишаване ефективността в работата на Софийски градски съд. В общи линии насочен е към подобряване административното обслужване на съда, така че работата да е по-прозрачна и по-ефективна.
Янева каза още, че самите съдии изразяват интерес относно това как техните решения и мотиви се възприемат от страните по делото. С оглед на зачестилите случаи на дела и мерки за неотклонение, свързани с имигранти, Янева обясни, че не може да се говори за тенденция за драстично повишение на делата срещу чужденци.
Мога да кажа, че от 2001 година до момента делата, по които в градски съд са имали участие чужденци, са 171 броя, т.е. вижте, че те не са голям брой, защото все пак тук се касае за един период от 12 години. От тези 171 дела по 109 подсъдими са били чуждестранни граждани. 13 дела са с пострадали чужденци. През 2013 година 15 души са осъдени чужденци.
Въпреки ниското доверие на хората към съда, Янева изрази надежда, че по-голямата прозрачност ще доведе и до по-голямо доверие към магистратите.
Интервю с Владимира Янева очаквайте по-късно в денят. Отстраниха шефа на столичния кат Богдан Милчев. Новината съобщи министра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който обаче не даде разяснение защо началника на пътна полиция в София е свален от пост. Вътрешният министър каза единствено, че за сега няма намерение да уволнява Милчев, но неговите функции временно ще изпълнява досегашния му заместник Иво Писанов. Йовчев заяви, че причината за рокадата е недобро справяне с работата и лоши управленски решения на Милчев. Дея Манолова и Ралица Гълбо работиха по темата.
Към момента Богдан Милчев няма да бъде уволняван и попада в резерва на МВР. Въпреки това, вътрешният министър Цветлин Йовчев заяви, че ако се установят по-сериозни нарушения, различни от незадоволителните резултати в работата на досегашния шеф на КАТ София, последиците за него може да са по-сериозни.
Не възнамерявам в момента да уволнявам стария началник. Временно, докато се намери подходящо позиция за съответния служител, той може да бъде назначен на този щат. При кадрови, структурни промени и други. Мислите ли, че за шефа на столичния КАТ може да има политически натиск? Ако стигнем до там, значи нещата въобще не са добре. А и мисля, че до сега го доказах, че не съм човек, който се поддава на какъвто и да било натиск, камо ли политически. В момента не бих могъл да кажа, че ние сме се справили с корупцията и мисля, че ако го кажа, на всички ще е ясно, че няма да отговаря наистина. Имаме напредък в тая посока, но има още какво да се направи и ще работим на там.
От пресцентъра на силовото ведомство заявиха категорично за Дарик, че вече нямат отношение към изявленията на Богдан Милчев, въпреки че той все още е в системата на МВР. Слухове за уволнение му се разпространяват неофициално от месеци, като според различните източници, той е разследван за осъществяването на незаконна дейност в КАТ. Към момента от МВР отказват да дадат повече информация по случая. Богдан Милчев оглави КАТ София през май 2011 година, след като бе назначен на поста от бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.
Вътрешният министър Цветлин Йовчев отхвърли обвиненията, че по време на инцидента в лагер за бежанци в Любимец края на миналия месец полицаи са превишили правомощията си. По време на парламентарния контрол днес вицепремиера обясни, че в момента има много добра комуникация с алжирското посолство и се очаква в най-скоро време да можем да връщаме чужденци в Алжир. Да, има нова информира.
Пред депутатите вътрешния министър се похвали, че предприетите мерки вече работят и има съществено намаляване на нелегалните имигранти, които влизат в страната ни. Според Йовчев, напредък има не само по отношение на условията за бежанците, но и при сигурността. В тази връзка вицепремиерът отново отхвърли твърденията, че е имало прекомерна сила при потушаването на бунта на бежанците в центъра в Любимец.
Като организатори са идентифицирани 4 лица от алжирски произход, те правят заплахи към служителите от звеното за охрана и грубо нарушават правилника за вътрешния ред, като не се подчиняват на полицейските разпореждания. В резултат са настанени в изолатор.
Йовчев допълни, че очаква скоро да започнем да връщаме нелегални имигранти към Алжир.
Всички клинични пътеки и болничната помощ трябва да бъдат преразгледани от Министерството на здравеопазването. Причината е, че родните пътеки не са добре написани, не са променени от 7 или 8 години и критериите, заложени в тях, са изключително ниски. Мнението изрази директор на здравната каса доктор Румяна Тодорова, след като представи резултати от проверка, според която за последните 2 месеца 78% от болниците в страната значително са надхвърлили обичайния си прием на пациенти, както и средномесечните си разходи. Оказва се, че всички болници за рехабилитация у нас са качили дейността си с между 150 и 200%. Един от изводите, направен от проверката, е, че масово не се спазват критериите за настаняване в болница или всеки дошъл в лечебно заведение бил прият. Репортаж на Димитър Панев.
С повече от 1 400 000 лева изхарчила болница Токуда за месеците октомври и ноември, а с по 300 000 лева повече на месец Александровската болница в столицата, изчислено спрямо същия период от миналата година. Оказва се, че има пациенти, които за последните 3 месеца са били хоспитализирани 8 пъти, като например диабетик от Кюстендил, който имал болки в кръста и повишена кръвна захар. Не става ясно дали изобщо този пациент е седял в болница, допълва доктор Тодорова.
Когато започнахме да ги съобщаваме тези данни, знаете ли какво се случи в касата? Започнаха да идват анонимни писма и личи, че писмата са написани от колективите, с които те ни насочват къде да направим проверки, къде са празните отделения. Така че аз имам надежда. Обществото като че ли почва да се събужда. И най-вече лекарите, защото стигаме до извода, че не може някой да изяжда дейността на другия просто е така с химикала. Че трябва да има медицина в България все пак.
Всичко това от друга страна, по думите на доктор Тодорова, показва, че клиничните пътеки у нас са недомислени. Критериите в тях са ниски, освен това съдържат както изключително евтини процедури, така и такива, които са много скъпи.
Дълга на военна болница е по-голям от този на каса. Дефицита на военна е по-голям от този на каса.
Доктор Тодорова е убедена, че е напълно реално още тази година клиничните пътеки, при които се налага да бъдат коригирани. Проверките в болници, в които са регистрирани драстични увеличения на дейността, ще продължат. Факт е обаче, че има градове като Силистра, където нито едно лечебно заведение не е надхвърлило дейността си в сравнение със същия период през миналата година.
Специалиста по създаването на сайтове Петко Карамочев е бащата на реформаторския блок. Стана ясно, след като 5 партии от него подписаха споразумение за учредяване на Траен съюз. Това са Демократи за силна България, Движение България на гражданите, СДС, Народна партия Свобода и достоинство и БЗНС. Подписалите партии ще се явяват в пълен цикъл от избори. Председателят на СДС Божидар Лукарски изрази надежда, че това ще е последното обединение, което подписва за партията. Но още от Илия Вълков.
Реформаторския блок вече става трайно политическо обединение между политически партии, граждани и граждански организации за обща политическа и обществена дейност и ще бъде десен центристски съюз, обясниха партийните лидери. Сред приоритетите на блока са промяна в правосъдието и системите за сигурност, създаване на професионална администрация в услуга на гражданите без партийни назначения, спешни мерки за развитие на икономиката и независими медии, силно гражданско общество. Сред присъстващите на подписването бяха Мартин Димитров, който напусна Синьо единство заради обединението в дясно, както и бившият заместник на Ахмед Доган Касим Дал. Меглена Кунева увери, че няма да има борби за листи и постове за ръководството на блока. Междувременно лидера на ДСБ Радан Кънев заяви, че блока си имал баща.
Кой е бащата на реформаторския блок? За мен това са няколко души. Аз ще кажа името на един приятел. Просто веднага за него се сещам. Петко се казва. Човек, който се записа в ДСБ някъде към 10:30 вечерта на 12 май. Потърси начин да стане член на ДСБ с абсолютното убеждение, че по този начин той иска да участва не в една партия, а в обединение на вече виждащото се множество на непредставените българи като него.
Името на бащата на реформаторския блок е Петко Карамочев. Предарик той заяви.
Господавателите не обичаме да критикуваме, обичаме да даваме така наставления, съвети и в социалните мрежи, и на маса, този какъв бил, онзи какъв бил. А реално погледнато ние единствено ходиме през 4 години или през някакъв период да гласуваме за хора, които малко познаваме, които познаваме от телевизора. Не, така опитваме се да подкрепяме програми, но няма никой един от нас не ги пише, нито един не участва в вземането на тия решения. И от тази гледна точка аз мисля, че българските политици са малко самотници.
А чувствате ли се настойник и доволен ли сте от резултат? Бехте наречен бащата на реформаторския блок.
Доволен съм от резултата, да. Всяко едно обединение в дясното в България, а първо това е безпрецедентно в момента, въпреки Синята коалиция, там правилата бяха други, аз мисля, че реформаторския блок създава много така. А освен добрите очаквания, ще дава една много добра основа за хубави политики и за хубави реформи в България.
Към споразумението на реформаторския блок не се присъедини Синьо единство, защото партията ще решава за това след заседание на националното си представителство в събота. Блокът остава отворен за бъдещи членове.
Коалиция с реформаторския блок е възможна, заяви в Хасково Мирослав Найденов от съвета на ветераните на БАСТА. Той обаче уточни, че формацията не е канена от реформаторите за разговори. В момента те се тресат противоречия помежду си, много трудно ще преодолеят егото си и оскърблението, което има помежду им годините назад. Събрани са хора, които трудно могат да бъдат накарани да седнат на една маса, а как ще правят избори ми е трудно да прогнозирам, заяви Найденов. Той обаче добави, че няма да отклонят евентуална покана за разговори, тъй като и Баста заявявала дясноцентристка организация. Мирослав Найденов каза още, че в началото на следващата година Баста ще подаде заявка за членство в Европейската народна партия.
Ако, разбира се, има някаква покана, няма да я отклоним. За момента няма. Нормално е, при условие, че ние заявяваме дясноцентристска ориентация, близка до тази на партията в Реформаторския блок, разбира се, да проявят някакъв интерес поне за разговор. До момента няма от тяхна страна.
Хипотетично, бихте ли участвали в коалиция с Реформаторския блок на пълни бъдещи парламентарни избори? Ако ви предложат.
Зависи от много неща. Ако коалицията е принцип на дясноцентристска коалиция с ясно изведени цели, ние не казваме на нищо. Не, искам да кажа обаче, че сегашният формат на Реформаторския блок води до това, което се случва. Виждате, че те още преди да са се обединени, се разделят. Там има много събрани на едно място противоречие. Много междуличностни, ако щете, и те много трудно ще преодолеят на първо място егото си. След това оскърблението, което има помежду им натрупано в годините назад. Събрани са хора, които трудно могат да бъдат накарани да седнат на една маса. А как ще правят тези хора избори, ако смятат да правят избори, нито не мога прогнозирам.
Председателя на парламента Михаил Миков прогнозира, че следващата година политическата обстановка ще се успокои, но поне за сега ограждението около Народното събрание остават. Миков направи отчет на свършеното през последните 6 месеца и начерта плановете си за следващата година. Според него, ГЕРБ и Атака ще се обособят още по-силно като опозиция. Дея Манолова с подробностите.
През следващата сесия на парламента депутатите да успеят да отидат отвъд конфронтацията, си пожела председателят на Народното събрание. И още, Миков има планове за подобряване на работата на народните избраници. Няма да има нова пленарна зала, но за сметка на това се очаква сегашната да бъде окабелена, за да могат да се ползват лаптопи вътре. Автопарка е в тежко състояние, но най-вероятно някои от автобусите ще бъдат сменени. Миков разкритикува експертите, че има езикови абсурди в законите и даде примери.
Какво е козметичен продукт в закона за здравето, респективно в Европейската директива. Всяко вещество или смес, предназначени за контакт с която и да е външна част на човешкото тяло, епидермис, коса и окосмени части, ногти, устни и външни полови органи, или с зъбите и вигавицата, мукозната мембрана на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна във външния им вид, тяхната защита, поддържането им добро състояние или коригиране на телесната миризма. Това е текст от вчера прият закон. Или пък закона за подземните богатства, леглата на реките с земите по смисъла на закона за водите.
От наблюденията на Мико върху работата на парламента стана ясно, че намира ГЕРБ и Атака като ясно очертани опозиционни партии.
От света олигарха Михаил Ходорковски, който изненадващо бе амнистиран в петък от президента Владимир Путин, разпространи първата си официална реакция на събитията, покрай които се появиха множество догадки и спекулации. Никой, дори адвокатите и родителите му, не бяха чували за негова молба до президента и гадаяха дали той е признал вината си, което не е задължително изискване за помилването. Петък през целия ден се носят противоречиви съобщения дали Ходорковски е напуснал колонията си до финландската граница и вярно ли е, че е отпътувал за Германия. След като обаче стана ясно, че е пристигнал Берлин частен самолет на германската енергийна компания, бе посрещнат от бившия външен министър Ханс Дитрих Геншер, той разпространи следния текст. Скъпи приятели, на 12 ноември се обърна към президента на Русия с молба за помилване във връзка с семейни обстоятелства и се радвам на положителното решение. Не се е повдигал въпрос за признаване на вина. Искам да благодаря на всички, които следиха през годините делото за ЮКОС и за подкрепата, която оказахте на мен, семейството му и на всички, които бяха несправедливо осъдени и до днес са преследвани. С нетърпение очаквам минутата, когато ще мога да прегърна моите близки и лично да стисна ръка на мои приятели и колеги. Постоянно мисля за всички, които още са в затворите. Отделно благодаря на господин Ханс Дитрих Геншер за личното му участие в моята съдба. Преди всичко планирам да отдам дължимото на моите родители, на жена ми, децата ми и с нетърпение очаквам срещата с тях. Очаквам възможността да отпразнувам празниците в семеен кръг. Желая на всички щастливи Нова година и Рождество, казва още Михаил Ходорковски. Как дядо Коледа си сверява часовника и как успява да мине през комина? Защо носа на Елена Рулов е червен? И как успява добрия старец да посети всички деца по света за една нощ? Това са само част от вечните въпроси на децата около Коледа, на които науката може да отговори по-своему. Ако искате да черпите информация от извора, Британският съвет София ще ви даде тази възможност в неделя с оригинално научно шоу «Духът на Коледа», на което малки и големи ще открият каква е науката зад дядо Коледа и всичко свързано с празника. Йовка Йовчева с още по темата.
Млади учени, звезди от конкурса за популярна наука Лаборатория за слава FameLab България ще бъдат водачи в научното коледно шоу, организирано от Британския съвет в София. От години настоящият директор на съвета Любов Костова работи за това комуникацията между науката, обществото и бизнеса да бъде възможна. Търси младото българско лице на науката и всъщност доказва, че учените могат да бъдат звезди, стига да намерят правилния подход към публиката. Оказва се, че и чудесата на предстоящата Коледа могат да бъдат обяснени от науката.
Млади учени, които говорят за Коледа през различните си науки. Например, защо на дядо Коледа коремът му е толкова голям? Има ли му нещо на Рудолф, че има червен нос? Могат ли елените наистина да летят? Как е възможно дядо Коледа да посети всички деца по света за една единствена нощ? Всъщност, отговори на тези въпроси, както и на много други въпроси в нашия живот, науката може да даде.
Началният час на коледното научно шоу е 11 часа в неделя, като програмата ще бъде повторена отново в 15 часа. Входът е срещу празнични усмивки, но желаещите трябва да направят предварително онлайн регистрация. В ефира на Дарик Любов Костова съобщи за провеждащото се в момента европейско изследване за нагласите към нанотехнологиите с нагледни демонстрации и в София за полезните приложения от тях.
Щанд, на който просто има продукти на нанотехнологии. До края на седмицата тази станция е и в София, но разбира се, NanoBinion. Днес е пред Британски съвет при нас, утре ще бъде Духалите. А в неделя отново ще бъде пред Британски съвет. Млади учени представят изключително интересни приложения, като например тениска с хидрофобен слой, покритие, което не задържа вода, следователно не задържа петна, би могла да се използва при спорт. Искрено се надявам, че всички ще имат топлина в душите и огромни усмивки. Това не отрича проблемите в него, но дава щит на самите нас да се справяме с тях по-позитивно.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През нощта на много места в Дунавската равнина и в отделни райони на Южна България отново ще има мъгла. Над останалата част от страната ще е предимно ясно. Още сутринта ще задуха слаб вятър от запад-северозапад, Северна България ще е доумерен и мъглите ще се разсеят. Събота ще е предимно слънчево, температурите слабо ще се повишат, сутрешните ще са между минус 5 и 0 в София, около минус 4. Максималните ще са предимно между 6 и 11 градуса, в София 6-7 градуса.
От данни на СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са предимно сухи, на места мокри, частично заснежени и заледени, почистени и обработени. Във връзка с очакване засилен трафик по коледните и новогодишните празници ще бъде въведена временна организация на движение на автомобили с тегло над 10 тона по някои от основните пътни направления в страната. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Юлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, както и над 20 тона през Сайчевския проход. Затворени за движение за целия зимен сезон е прохода Араба Конак. Товарните автомобили да се движат без маркета и пури маркета през прохода Петрохан и по пътя Батак-Доспат. СВА ви напомня, преди пътуване, освен да проверите нивото на маслото в двигателя, да долеете и незамръзваща течност на четачките. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
Съдебната система продължава да се ползва с много ниско доверие в очите на хората. Липсата на прозрачност и ефективност са сред най-често посочваните причини за това, наред с забавените мотиви по делата. Председателят на едно от най-големите съдилища у нас, Софийския градски съд, Владимира Янева, призна за това и заяви пред Дарик, че ще се опита да повиши общественото доверие на хората към съда с помощта на нов интернет сайт. Чрез него хората ще могат да се изказват дали са доволни или не от постановленията на магистратите. Янева посочи, че самите съдии изразяват интерес за това как техните решения и мотиви се възприемат от страните по делата. За новия сайт, за бюджета на съдебната власт, забавените дела, има ли покачване на делата срещу чужденци с оглед на имигрантската вълна, С Владимира Янева разговаря Павел Хаджиев.
Действително, според всички статистически проучвания, основно хората имат най-ниско доверие към съдебната система, като считат, че неефективната й работа е една от причините да нямат доверие в нея. От друга страна, като друг белег, който сочи, че така съществува като недоверие към администрацията изобщо, е високите нива на корупция. А за съжаление, статистиката показва, че към настоящия момент тези два проблема в очите на хората не са преодоляни и те все още считат, че съдебната система страда от недостиг на прозрачност и ефективност при работата си, поради което, за съжаление, не мога да кажа, че особено се е повишило нивото на работа на съдебната система в очите на хората и въпреки така недоверието на хората, които, явявайки се страна по делата, винаги едната от двете страни е недоволна. Съдиите полагат всички необходими усилия, за да могат да изписват делата си в разумни срокове.
Тези дни все повече се коментира темата за бюджета на съдебната власт. Вие какво мнение, се стигат ли парите на Софийския градски съд и има ли нужда от увеличение на средствата?
Що се отнася до Софийския градски съд, аз не мога да кажа, че има някакъв проблем в бюджета, но вие знаете, че основно Висшия съдебен съвет ратува за увеличаване на бюджета на съдебната власт, тъй като бюджета, който е за настоящата година, е в рамките на размера на миналогодишния. Тоест няма никакво увеличение. Вие знаете, че магистратите очакват, макар да сме в години на криза, заради заслужения си труд, някакво увеличение на заплатите. То няма да се случи. Дори депутат си позволи да каже, че не трябва да има и пари за дрехи. Нещо, което аз считам за нелогично и абсолютно неоснователно. Няма да се дават 13 заплати, което доста дълги години знаете, че беше неизменно част от възнаграждението на съдиите. Той ще има 1%, около 13% добавка към трудовите възнаграждения. А що се отнася до щатната обезпеченост, ако трябва да се увеличават щатовете, що се отнася до осигурителния праг, който знаете, че ще се покачи, парите предполагам, че няма да стигнат.
Стянина Петрова беше уволнена от Висшия съдебен съвет заради просрочени дела. Тази тема не губи ли актуалност през последните години и имате ли проблеми с други съдии, които да имат такива просрочени наказателни дела и на какво най-често се дължат забавянията?
Ние изискваме всеки месец статистически данни, които се изготвят в статистиката към Софийски градски съд по отношение на просрочените дела, като вие знаете, че Висшия съдебен съвет и инспектората казаха, че с оглед на товареността на градски съд, като един от свръхнатварените съдилища в страната, една срочност от 3 месеца е абсолютно нормална, т.е. не е едномесечните инструктивни срокове, както са по закон, а един срок от 3 месеца е нормален за изписване на делата. Да, има забави, те не се срещат при един и същи съдия, което не можем да кажем, че е постоянно укоримо поведение на един и същи съдия. Горе-долу различни съдии забавят съдебни актове и винаги в общи линии между 5 и 6 съдии от 35 наказателни съдии имат забави на изписване на дадени актове. Аз съответно взимам необходимите мерки, колегите ги приключват естествено. Забавите се дължат на това, че става въпрос за дела с висока фактическа и правна сложност, обемни дела, самото голямо натварване на колегите и с други задължения по дежурства, по заседания и така нататък. На това се дължат. Но просто знаете, че като всеки един човек на момент имат нужда от административна намеса, за да приключат това, което има на доклад. Иначе такъв случай като съдия Мими Петрова няма втори в наказателно отделение. При нея става въпрос за една забава на около 40 дела, като повечето са забавени срокове от 3, 4 до 5 години. Такъв втори случай няма като нейния. Отдавам го на много така причини. Тя е един магистрат от кариерата, който е прекарал целия си професионален юридически стаж в магистратските среди. Остават и 2 години до пенсия. И мисля, че натрупаната умора и тежката работа просто в един момент си оказали влияние, така че да не може да се справи своевременно с задълженията си.
Все по-често се гледат мерки за неотклонение за побой от или над бежанци. Вие гледали сте такова дело срещу чужденец и трудно ли се гледа то? Дали някой от колегите ви е споделил?
Лично аз трябва да ви кажа, че дело срещу чужденец не съм гледала. Мога да кажа, че от 2001 година до момента делата, по които в градски съд са имали участие чужденци, са 171 броя. Т.е. виждате, че те не са голям брой, защото все пак тук се касае за един период от 12 години. От тези 171 дела по 109 подсъдими са били чуждестранни граждани. 13 дела са с пострадали чужденци. През 2013 година 15 души са осъдени чужденци. С оглед така, може би нарастващия брой на чужденците, имайки предвид бежанците, за които вие споменахте, се предприемат мерки от страна на правителството. Вие знаете, има един нов законопроект, при който се иска да се появи фигурата на така наречения съдебен преводач, който да участва от самото начало на съдебното производство и да се дава възможност на чужденците да се превеждат на родния им език с абсолютно всички документи по делото. Но в този смисъл и Софийски градски съд също прави необходимото в тази насока. Ние спечелихме един проект по ОПАК, създаване на английска версия на интернет страницата на Софийски градски съд, за да могат всички чуждестранни граждани да получават на родния си език необходимите справки по делата, информация за всичко, което ги интересува и се случва в Софийски градски съд. Ще има в него един форум за обменяне на мнения с оглед запознаване на ръководство на съда и на прес-центъра с мнения на граждани по отношение работата на съда. Ще има и възможност да се ползва сайта от незрящи.
Тоест, чрез сайта хората ще могат да казват доволни ли са или не от...
Да, ще има така наречения форум, в който ще могат да се споделят мнения по отношение работата на съда и да могат да се взимат предвид. Но глобалната цел е именно повишаване ефективността в работата на Софийски градски съд. В общи линии насочене към подобряване административното обслужване на съда, така че работата да е по-прозрачна и по-ефективна.
Дошло е времето църквата да отиде при хората, а не да очаквате да отидат при нея, каза в интервю за Дарик отец Стоян Челиков. Ни преди Рождество Христово, преподавателя по Одиския университет и свещеник в столичния храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, квартал Дървеница, сподели в ефира на Дарик тезата си, че е добре богослужението да се извършва на достъпен за българите език. Както е добре църквата да не се плаши от промени, защото е жив организъм. Втичането за подаръци и подготовка за празника забравяме истинския смисъл на празник. Раждането на Христос и неговата прослава, сподели свещеник Стоян Челиков, според когото, за съжаление, все още повечето българи се интересуват повече от политиката, отколкото от вярата. Чуйте част от разговора на Йовка Йощева с отец Стоян Челиков и посланията му преди предстоящото Рождество Христово.
Изкуството се говори на разбираем език на хората е изкуството, което ние ти първа трябва да се опитваме да правим. Не мисля, че още има достатъчно духовници сред нас, свещеници, епископи, които да говорят днес на по един достъпен начин на хората. Самото богослужение дори вземете. То е на един неразбираем език.
Да, всъщност малцина са учили старобългарски и могат да разберат.
По същия начин е и вярата ни. Както богослужението ни остава неразбираемо за хората, които идват само мимоходно в църквата и палят свещичка, по същия начин е вярата. Разбира се, вярата е нещо дълбоко интимно. Бог докосва сърцето на човека.
Самото
говори на достъпен език пак не е гарант, че българският народ ще се обърне към вярата, защото са много дълбоки процесите, които влияят върху това рехристианизиране на народа в България, ще кажа, защото според мен върви такъв процес.
Може би е хубаво да реформираме до някъде богослужението. Не говоря за радикална промяна, но...
Поред мен, там където е необходимо, доколкото е възможно, трябва да се направят необходимите промени, защото църквата се развива, тя е един жив организъм и не може нещо, което го 2000 години преди, когато се говорило по един начин, да се говори днес по същия начин, предвид, разбира се, първо църковно-славянски език. Един от примерите. Трябва по всякакъв начин да направим вярата, да се отворим към вярата. Църквата да отиде при хората. Ние днес чакаме хората да дойдат при нас. Времето е дошло, църквата да отиде при хората. Имах мой събрат свещеник, за който знам, че когато стана свещеник, изпробвал един много интересен метод. Той не е чакал хората да отидат при него. Когато стана свещеник, отишъл и почнал да чука от врата на врата и да кани хората да се запознава с тях, да им казва, че е новите минорийски свещеник, да ги кани в храма на богослужения. Повечето, разбира се, места, където потропа, вратата му била затварена, някъде и с много лоши думи, тъй като, за съжаление, църквата няма добър имидж и образ в обществото ни. От друга страна, там, където са го приели, там, където успял да осъществи комуникацията, това са едни от най-верните му духовни чада. Това, което мога да правя, както и всеки един човек, да се моли Господ да даде добри пастири на своята нива, които да взимат достойните решения. Църквата в лицето на цялото духовенство трябва да може смело да застава срещу злото вътре в самата нея и да има мнение по всеки един проблем, който възниква както вътре в структурата на църквата, така и върху множество предизвикателства, при което самата църква е изправена, които идват отвън. Ние сме изправени пред този проблем, колко струва Коледата, колко пари ще похарчим за това да направим една добра Коледа, как да украсим коленото дръвче, какви подаръци да купим на всички от близките си и в бега по закупуването на нашите подаръци да направим близките ни в кавички щастливи, защото това ще им даде една изкуствена радост, зависи какво носим в сърцето си. Не забравяме смисъл именно на християнска празника, той е, че Христос се роди. Той не се роди с това ние да споделяваме подаръци, нито тези битовизми, с които е свързано цялото празнуване на Коледа. Смисълът е изключително дълбок. Христос се ражда и ние да го прославим. Да го прославим с живота си. Да го прославим не само с песнопението, което в този ден, 25 декември, църквата изключително тържествено го прославя. Не само и с вкусването на Евхаристийната трапеза, с причастието, с тялото и кръвта Христови, с които вярващи тогава се причастяват и Христос живее в тях, но и с плодовете на това причастяване с Христос, те са добродетелите. По този начин човек прославя Бога. Празника е в молитвата. Това пожелавам на съвременният българин да се моли с молитва да посрещне раждането на Христос и той да се роди в сърцето му. Амин.
Това е българското национално Дарик радио.
Новият шеф на ДКЕВР тръгна с нови обещания за намаляване на цената на тока. Още от нова година, през нощта с 10% надолу, през деня с 1. Почти уволниха шефа на столичния КАТ. Богдан Милчев ще си стои вкъщи и ще получава заплата. Петима подписаха за Реформаторския блок. Собственик на фирма за уеб дизайн влезе в историята на формацията.
Кой е бащата на Реформаторския блок? За мен това са няколко души. Аз ще кажа името на един приятел. Петко се казва. Човек, който се записа в ДСБ някъде към 10:30 вечерта на 12 май.
Още от преди 25 години стана мръсна дума партиен член, едва ли не. Видите ли го един, кой си партиен член? Аз смятам, че това не е мръсна дума и смятам, че ако човек има ценностна система, те трябва да бъдат членове на политически партии, на която и да е отвока.
Путин помилва олигарх. Той веднага замина за Германия. Това бе по-важното в денят на 20 декември. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер и весели празници и от мен, Никола Братанов.